The Voice of America.
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝነበረ ዕግርግር 28 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ፖሊስ ገሊጹ። ፖሊስ ኣብ ቁፅፅር ዘብዓሎም 174 ተጠርጠርቲ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕርቦም ካልኦት 1204 ሰባት ድማ ንስልጠና ናብ ማእከል መሰልጠኒ ጦርላይ ከም ዝለዓቆም ኣፍሊጡሎም። ሙክታር ጀማል ንኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ደግፌ በዴ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሞ ኣሎ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ምስ ምስቃል ባንዴራን ካልኦት ምንቅስቃሳትን ተኣሳሲሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ደግፌ በዲ ሓቢሮም።
በኣዲስ ኣበባ ውስጥ ወደ 28 ሰው የሚጠጋ ህይወት አልፏል። ይሄም
ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ስታት 18 ሰባት ሞይቶም ኣለው።
እዚ ኣሃዝ ናይ ቡራዩን ካልኦት ከባቢታትን ከምዘይሓውስ እውን ሓቢሮም። ኣብ ህውከትን ናይ ጎደና ዕግርግርን ዝተዋፈሩ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ቁፅር ከም ዝኣተውን ዝበዝሑ ተጻርዩ ከም ዝተሰደዱን ሓቢሮም።
በዚ ህውከት በቀጥታ የተሳተፉ 1204 ሰዎችን
ኣብቲ ህውከት ብቐጥታ ዝተሳተፉ 224 ሰባት ንህንፀት ናብ ማእከል መሰልጠኒ ጦላይ ኣትዮም ክመሃሩን ትኽክለኛ ዜጋ ክኾኑን ፕሮግራም ሒዝና ናብ ወሲድናኦም ኣለና። ኣብ 10 ክፍለ ከተማታት እንዝደርበዩ ንሰባት ዝጎድኡ ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዘለዎ 174 ሰባት ኣለው። ናይዚኦም ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ክውዳእ እዩ።
በዝሖም ብንጹር ዘይተፈልጠ ዝቆሰሉ ፍቆዶ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝወረደ ዕንወት ክገልጹ ከለው ህንፃታት መስያቶም ከም ዝዓነወን ኣብያተ ባንኪ ንምዝራፍ ፈተነ ተገይሩ መስትያት ከም ዝዓነወን ገሊፆም። ብምስዓብ
የንግዲ ስርዓቱ ተዛብቶ ብዙዎቹ ነግደው የሚያድሩ ሱቃቸው እንዲዘጉ ለሶስት ቀን በሙሉ
ስርዓተ ንግዲ ተሃዊኹ ብዙሓት ብንግዲ ዝመሓደሩ ሽቆም ንሰለስተ መዓልታት ተዓፅዩ እዩ። ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ዝለዕለ ጉድኣት ወሪዱሎ።
ናይቲ ግጭት መንቀሊ ባንዴራ ምስቃልን ቀለም ምልምጣጥን ከም ዝነበረ ብምሕባር ፖሊስ ጥፋት ከይወርድ ዓብዪ ጥንቃቐ ከም ዝገበረ ሓቢሮም። Show me.